สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Community ฉบับที่2เป็นหนังสือสารคดีด้านการสร้างชุมชนและความเป็นเจ้าของที่เขียนโดย Charles H. Hogle เพื่ออธิบายว่าชุมชนที่เข้มแข็งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ต้องอาศัยการออกแบบอย่างตั้งใจหนังสือเล่มนี้เสนอกรอบคิด7ประการคือ Boundary Initiation Rituals Temple Stories Symbols และ Inner Ringsเพื่อช่วยให้ผู้นำและสมาชิกเปลี่ยนกลุ่มคนธรรมดาให้กลายเป็นชุมชนที่มีความผูกพันกันจริงจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการผสานประสบการณ์ภาคสนามมุมมองจากประวัติศาสตร์และแนวทางที่นำไปใช้ได้กับองค์กรหลากหลายประเภททั้งบริษัทสถาบันศาสนากลุ่มเพื่อนและชุมชนออนไลน์ฉบับปรับปรุงยังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเสมือนทำให้หนังสือสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมร่วมสมัยมากขึ้นเป้าหมายหลักไม่ใช่แค่ให้คนรวมตัวกันให้เข้าใจโครงสร้างของการเป็นสมาชิกการต้อนรับและการเติบโตภายในชุมชนอย่างยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามของชุมชนที่ต่างๆจากการเป็นเพียงกลุ่มคนแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกความแตกต่างระหว่างคอมมูนิตี้กับกลุ่มอย่างเป็นระบบ Vogel มองว่าชุมชนที่แท้จริงต้องมีคุณลักษณะมากกว่าแค่การอยู่ร่วมกันหรือมีเป้าหมายร่วมกันบางส่วนเขาอธิบายผ่านองค์ประกอบสำคัญเช่นค่านิยมร่วมอัตลักษณ์ของสมาชิกความเอื้อเฟื้อบรรทัดฐานทางศีลธรรมและภาษาทางอารมณ์ที่ใช้ร่วมกันความคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้นำไม่หลงเชื่อว่าการมีสมาชิกจำนวนมากหรือกิจกรรมสม่ำเสมอจะเท่ากับมีชุมชนแล้วหนังสือจึงชี้ว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งคือการที่พวกเขารู้ว่าตนคือใครควรปฏิบัติตัวอย่างไรและได้รับการมองเห็นจากผู้อื่นอย่างไรเมื่อเข้าใจกรอบนี้การสร้างชุมชนจะไม่ใช่เรื่องการตลาดหรือการจัดกิจกรรมลอยแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและคุณค่าร่วมรองรับประเด็น2 7หลักการที่ทำให้ความเป็นเจ้าของเกิดขึ้นจริงหนังสือจัดระเบียบแนวคิดทั้งหมดผ่าน7หลักการได้แก่ Boundary Initiation Rituals Temple Stories Hope Symbols และ Inner Rings แต่ละหลักการทำหน้าที่คนละแบบในการพยุงความสัมพันธ์ภายในชุมชน Boundaryช่วยกำหนดว่าใครเป็นคนนอกและใครเป็นคนใน Initiation ทำให้การเข้ามาเป็นสมาชิกมีความชัดเจน Rituals สร้างจังหวะร่วมที่ทำให้คนรู้สึกผูกพัน Temple เน้นพื้นที่หรือบริบทที่ชุมชนเกิดขึ้น Stories ทำหน้าที่ถ่ายทอดความหมายและต้นกำเนิด Symbols สร้างสิ่งเตือนใจถึงคุณค่าร่วมและ Inner Rings อธิบายเส้นทางการเติบโตภายในชุมชนจุดแข็งของกรอบนี้คือไม่ได้มององค์ประกอบเหล่านี้แยกจากกันแต่เห็นว่าแต่ละส่วนสนับสนุนกันเช่นพิธีกรรมจะมีพลังมากขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ์รองรับและการเล่าเรื่องจะช่วยให้ขอบเขตของชุมชนมีความหมายมากขึ้นหนังสือจึงให้ทั้งภาษาในการวิเคราะห์และชุดเครื่องมือในการออกแบบการมีส่วนร่วมประเด็น3ขอบเขตการคัดเลือกและบทบาทของผู้คุมประตูโวเกลให้ความสำคัญอย่างมากกับ Boundary เพราะชุมชนที่ไม่มีขอบเขตมักสูญเสียเอกลักษณ์และความหมายเขาไม่ได้มองขอบเขตในเชิงกีดกันอย่างเดียวแต่เห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่ช่วยให้คนเข้าใจว่าชุมชนนี้ยืนอยู่บนอะไรและใครเหมาะจะเข้ามาร่วมกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับ gatekeepers หรือผู้คุมประตูที่ทำหน้าที่ประเมินชี้นำเปิดทางให้ผู้มาใหม่ข้ามจากคนนอกสู่คนในแนวคิดนี้สำคัญเพราะสะท้อนว่าการต้อนรับไม่ใช่การปล่อยให้ใครเข้ามาแบบไร้รูปแบบแต่เป็นการดูแลจังหวะของการเข้าร่วมให้สอดคล้องกับค่านิยมของกลุ่มหนังสือยังชี้ว่าความคาดหวังของคนใหม่ต้องได้รับการจัดการอย่างชัดเจนไม่เช่นนั้นพวกเขาจะเกิดความสับสนว่าตนได้รับการยอมรับจริงหรือไม่ดังนั้นขอบเขตที่ดีจึงต้องทั้งชัดเจนและเปิดทางได้เป็นประตูไม่ใช่กำแพงทึบเด่น4พิธีกรรมสัญลักษณ์การแก้ภาวะคุมเครือของการเป็นสมาชิกอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่ามนุษย์ต้องการการรับรองเชิงสังคมอย่างไรผ่านพิธีกรรมและสัญลักษณ์ initiation คือการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าบุคคลได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วขณะที่ ritualsคือกิจกรรมที่มีความหมายซ้ำๆซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ไม่จางหายหนังสือชี้ว่าพิธีกรรมที่ดีมักมาพร้อมกับโทเค็นหรือเครื่องหมายที่ผู้รับสามารถเก็บไว้เป็นความทรงจำและหลักฐานเชิงสัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกประเด็นที่น่าสนใจคือแนวคิดเรื่อง crisis of belonging ภาวะไม่แน่ใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่งจริงหรือไม่แม้จะผ่านการต้อนรับแล้วก็ตามโวโกเสนอว่าการเชิญอย่างเป็นส่วนตัวเช่นการชวนไปพบปะหรือเชิญเข้าร่วมวงในเป็นวิธีสำคัญในการยืนยันคุณค่าของสมาชิกใหม่วิธีนี้ช่วยลดความคลุมเครือที่มักเกิดในองค์กรหรือชุมชนขนาดใหญ่และเปลี่ยนความสัมพันธ์จากการเข้าร่วมแบบทางการไปสู่ความรู้สึกว่าตนได้รับการมองเห็นและไว้วางใจอย่างแท้จริงประเด็นสุดท้าย Inner Rings กับเส้นทางการเติบโตภายในชุมชนหนังสือไม่ได้หยุดแค่การรับคนเข้า แต่ขยายไปถึงวิธีที่สมาชิกเติบโตอย่างมีลำดับชั้นผ่าน Inner Rings แนวคิดนี้เสนอว่าในชุมชนขนาดใหญ่หรือซับซ้อนการเติบโตควรมีขั้นตอนตั้งแต่นิชยาต Novice Member Senior Member ไปจนถึง Elder และ Principal Elder โครงสร้างนี้ช่วยให้สมาชิกเห็นอนาคตของตนในชุมชนและเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมสามารถลึกขึ้นได้อย่างไรแทนที่จะรู้สึกติดอยู่ในสถานะเริ่มต้นตลอดไปหนังสือยังเชื่อมแนวคิดนี้กับการแบ่งพื้นที่หรือสิทธิ์ระหว่างวงนอกและวงในเพื่อให้ผู้มาใหม่ได้เรียนรู้ก่อนเข้าถึงบทบาทที่ลึกกว่าจุดนี้สำคัญเพราะทำให้ชุมชนมีทั้งความปลอดภัยและความต่อเนื่องไม่เปิดกว้างจนสูญเสียมาตรฐานและไม่ปิดตายจนไม่มีการเติบโตเมื่อมองในภาพรวม Inner Rings คือคำอธิบายว่าความเป็นสมาชิกไม่ใช่สถานะคงที่แต่เป็นเส้นทางของการเรียนรู้การรับผิดชอบและการกลายเป็นเสาหลักของชุมชนในที่สุดโดยสรุป The Part of Community เหมาะกับผู้นำองค์กรผู้จัดการทีมผู้สร้างชุมชนออนไลน์ผู้ทำงานด้านศาสนาการศึกษาและกิจกรรมสาธารณะรวมถึงคนทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมบางกลุ่มจึงเกิดความผูกพันลึกซึ้งในเชิงประโยชน์หนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองชุมชนอย่างเป็นระบบมากขึ้นตั้งแต่การกำหนดขอบเขตต้อนรับสมาชิกใหม่การสร้างพิธีกรรมกบไปจนถึงการออกแบบเส้นทางเติบโตภายในกลุ่มจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวชุมชนหลายเล่มคือการให้กรอบคิดที่มีโครงสร้างชัดเจนและใช้ได้กว้างไม่จำกัดแค่บริบทธุรกิจหรือโซเชียลมีเดียและยังผสานมิติทางวัฒนธรรมกับประสบการณ์จริงอย่างสมดุลแม้หนังสือจะไม่ใช่คู่มือเชิงปฏิบัติแบบละเอียดทุกขั้นตอนแต่กลับมีคุณค่าในฐานะกรอบความคิดพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับคนที่ต้องการสร้างความเป็นเจ้าของอย่างยั่งยืนมากกว่าการรวมคนให้มาอยู่ด้วยกันชั่วคราวหนังสือเล่มนี้ให้ภาษากลางและหลักการที่ชัดเจนในการเริ่มต้นหากคุณต้องการสนับสนุน Charles H. Go คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่